yer adatlyk radiosy biz habarlaryny ulu programamyzyň 2-nji ýarmy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programamyzda şuň Qyrgyzstanyň Bişkek hem Anarın şäherlerine çygyrlama rewolýusiýasynyň 5 ýyllygy bilen bagly demonstrasiýalaryň geçirmegi planlaşdyrylýar.
Bu elde iki taraplı bölüp çağıştıranda men öýleýärim hazır biz jakşy bir çeşim gelmeýiz.
Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň Özbekistana diýen resmi sapary baradaky giňşeýin maglumatlary diňläp bilersiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynyň megapolisi öýürme urun edilýän taýlalar aramasan tebigatdy goramak meselesine köp üns bermeliligi baradaky garaýşlary diňläp bilersiňiz. Maryw welaýatynyň hemme obalaryna jemgyýetçilik transporty gatnaýarmy diýen temadan yerli ýaşaýjy bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Her kim öýüne başyna öýüne gat ulag tapan ulag bolýar, ulag tapmadyk öýüne ulag bolýar.
Türkmenistanyň ähli halk ýurdunyň geçilmegine raýatlaryň garaýşy baradaky maglumatlary habarlaryň bolýan programmamyzyň ahyryna diňläp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýada men Altyn Amanow toýdar barýarmyn. Adatlaryň türkmenlerini alyň. Hormatly dinleyijiler, şugun Qyrgyzstanyň Bişkek hem-de Narın şäherlerine oppozisiýanyň tarapdarlary demonstrasiýa geçirip, häkimetleri tutsak edilen oppozisiýanyň wekillerini azat etmäge, metuat azatlygyny çäklendirmäge bes etmäge çağırdylar. Oppozisiýon liderleriniň beren maglumatlaryna Bişkekde halk gurultoýy atly protest aksiýasyny gollap, welaýat merkezlerine hem protestleriň geçiriljekdigi aýdylýar. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyna Qyrgyz häkimetleri bir näçe garaşsyz internet saýatlaryny petikläp, bu protestleriň öňü sirasyna metuga tazatlygyny çäklendirmäge synaşdylar. Temany Germaniýada kawaçymyz Aras Peruş dowam etdirer.
Oppozisiýanyň tarapdarlarynyň müňlerçe adam şuwun Bişkek we Naryna ýygnanyp, hökümetden siýasy tosoglaryň boşadylmagyny, media berilýän eziýet azaryň togtadylmagyny, şeýle hem bahalaryň aşakladylmagyny talap etdiler. Hökümete garşy kiçirek demonstrasiýalar Alay, Talas we Jelalabad welaýatynyň Aksu obasynda da geçdi. Oppozisiýon çeşmeler halk gurultayy dip atandyrylyp Bişkekde geçen protestlere gatnaşanlaryň sany 5000'den ýokardy ýer. Naryna ýygnananlar hem 3000 töweregi. Bişkekdäki resmiler bolsa protestlere gatnaşanlaryň sanyny 2000 töweregi dip berýär. Roza Atınbayev we Atamekan partiýasynyň başlygy Omurbek Tekebayev ýaly tanymal oppozisiýon şahsiýetler protestçileriň öňünde eden çygyşlaryna hökümet goýulýan taraplary ýerine ýetirmeýän ýagdaýyna häkimiýeti halk öz eline almaly diýdiler. Halk gurultaýy tarapyndan goýulan taraplar siýasy tosoglaryň boşadylmagy, baş kanuna girizmek isleýän häzirki reformalaryň togtadylmagy, Prezident Qurbanbek Baqiyewiň oğlu Maksimiň wezipesinden ayrılmagy, söz azatlygy, Prezident Baqiyewiň garandaşlarynyň hökümet organlarından boşadylmagy ýaly talaplary öz içine alýar. Rezolusiýany öňkü kanun çykarjy Atamekan partiýasynyň agzasy Duşan Çotanow okudy.
5-nji Baqiyewiň baldary Maksim menen Marat, bir tuğandary Janyş, Adyl jana Marat
5-nji Baqiyewiň oğulları Maksim bilen Marat, şeýle hem onuň doganlary Janyş, Adyl we Marat resmi wezipelerden boşadylmaly. Onuň maşgala agdalarynyň dewlet we yerli dorandyryş işlerine garaşmagy besedilmeli diýip Çotanow aýtdy.
Jergilikdi organlaryň işine kirligişi toktatylsyn.
Gurultay oppozisiýanyň taraplarynyň yerine ýeterlişini baglamak üçin ýürite organ döretdi. Bu täze gurulan organa Atınbayev ýol başçylyk edýär. Tekebayev merekanyň öňünde eden çykyşyna gurultay halkyň ýurtdaky ýagdaýyny görkezýär. Adamlar Baqiyewiň alyp barýan siýasatyndan gaty narazy diýdi. 2005-nji ýylda häkimet başyna gelen Baqiyew ýurda giňden ornan korrupsiýa we garandaşparalyk sebäpli bir näçe wagtlary tanqid astynda dur. Oppozisiýon ýolbaşylar hökümeti siýasy garşydaşlaryny ýerleýänlikde aýplap, ýurtda 100 töweregi siýasy tosoň bardygyny aýdýarlar.
Havatçıymaz Arad Pervuş. Hürmetli dinleyiciler, biz Merkezi Aziya regionuna olup geçen vakalar varada malumatları devam ettirip, Kazakstan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev'in özüksane diyen taparına ünsünüzü çekeriz. Bu taparın başında Kazakstan'ın Prezidentinin beylik meseleleri bilen bir hatarda sonku dövür dartkınlaşan özük teyacı katnaşıklar varada Arad Çökmünle gepleşik geçirini aydılar. Temanı xabarçıymaz Şamirdan ulu muradı devam ettirer.
Kazakistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin sözçüsü İlyas Omarov'un aydışına göre Kazakistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev'in Daşkent'e eden bu safari Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerimov'un çakılığı boyunca amala aşırılıptır. Ona göre Kazakistan'ın Prezidenti bilen Özbekistan'ın Prezidentinin arasında regionda hopsızlığı üpçün etmek ve su resurslarının bilelikte faydalanmak barada gurun ediliptir. Özara iktisadi hizmettaşlıkları östürmek boyunca bu iki yurtların arasında öne gödüşlükler bulur deyip Kazakistan tarafı umid ediyor. Bu kovuy neticelere karışıyor deyip sözçi aytti.
Наш президент направляется в Ташкент для конструктивного и предметного обсуждения.
Финчилердин пикирине көрө, Өзбекстан менен Казакстандын президенттеринин арасында региондо лидерлик угрунун өз ара баатлашып бардыр. Şonuň üçin geçen 2 ýylyň dowamında Özbekistan bilen Kazakstanyň gatnaşyklary sowuklaşypdyr. Bu iki ýurdun arasynda söwda gatnaşyklary hem 3-1 kemelipdir. Ýöne Özbekistanly siýasy bilermen Kemaleddin Rabbimowyň aýdyşyna garanda, häzirki ýagdaýda Özbekistan bilen Kazakstan özara gatnaşyklaryny gowlaşdyrmaga mejburdyrlar. Muňa iki ýurdun ýolbaşçylary gowy düşünýärler. Bilermeniň aýdyşyça, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň resurslary birek-bireklerine baglydyr. Şeýlede Merkezi Aziýada howpsuzlyk meselesi aktuallaşýar. Prezident Nazarbayev bilen Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimowyň ýapyk gapylaryň arkasynda Tajikistan bilen Özbekistanyň arasynda bar bolan problemler barada hem gurun etmegi ahmaldyr. Bu Kazakistanyň regiondaky behwididir. Senseniň pikirçe Tajikistan bilen Özbekistanyň arasynda araçylyk etmegi Prezident Omomaly Rahman Prezident Nazarbayevden haýyş eden bolmagy mümkindir. Çünki Tajikistan bilen Kazakistanyň gatnaşyklary gowdur diýip Rabbimow aýdýar.
Aýny paýtda mana şu iki dowlat bir-biri bilen hamkorlyk kılışga mahkum. Bunu ikkalasy hem ýaşy tüşünişdi.
Kazakistanlı sinçi Dosum Satvayev hem Tajikistan bilen Özbekistanyň arasında araçylyk wezipesini Nazarbayevin öz üstüne alan bolmagynyň ahmaldygyny öňe sürýär.
К сожалению, и Казахстан, и Узбекистан, они имеют немножко разные модели.
Onun aýdyşyça Kazakistan integrasiýany goldaýar. Bu Özbekistan bolsa izolasiýanyň tarapdarydyr. Şu ýagdaý bu iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň ösmegine bökdençi bolýar. Suw meselesi boýunça hem regionda ýerleşen ýurtlaryň arasynda kynçylyklar köpdir. Özbekistan Tajikistany ilgiderli tanqid edip gelýär. Kazakistan bolsa Özbekistan bilen Tajikistanyň arasynda ylalaşdyrjy roly oýnamak isleýär. Ýöne Islam Kerimowyň Kazakistanyň bu rolyny kabul etmegine şübhe bardyr. Şo sebäpden Nazarbayevyň Daşkende eden bu safarynyň gowy netije garaşmak bolmaz diýip Kazakistanly synçy aýdýar.
То есть, если Казахстан сторонник интеграции, то Узбекистан сторонник больше изоляции.
Эмма Дашкенттеги Казак мәдәният мәркәзенең башлыгы Марат Окубаев булса, Казахстан белән Узбекистанның президентларының дуушыкларыннан соң бу ике йортларның халыкларының арасында катнашыкларын равашланачагын үмид билдирәр.
Худо халаса официальный визиты экономикаларымызга файдавар булдырган бер очрашу булады.
Мәлім болышына көрі, президент Назарбаевын Дашкенде әден бұ үшінші сапарыдыр. Ол өңхәм 1998-ci ilde ve 2006-ci ilde Özbekistan'a resmi safar etti. Ol öňhem 1998-ci ilde ve 2006-ci ilde Özbekistan'a resmi safar etti. Şaýmyrdan ulu Muradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Programamyň nowatak sanyna, ýaz paslyna maksuz ýadulykdan gutulmak üçin näme etmelýäne temadan maglumatlary, rewmatizm ýagny guragry keseli barada söhbetiň jemleýçi bölümini deşdirer.
Garaw her bir adam bu kesel bejerlerini onun öňüne alýan çäreleri iýdigiderlik amala aşyrdy. Onun amatly hem aňtak düşýänligi ýaddan çykmak.
Buýan kokunyň sagalda şäfetine hem üstünde çekez. Şu temalarda da kılıklanan orta hepsiyanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duruşundan geçirmek. Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlaryň öňüňe programmamyzy halkyň sesi rubrikamyzy bilen dowam etdirýär. Rubrikamyzyň şu ýerde kysanyna türkmen sanly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedowyň Aşgabatyň ulanýanyň aramasyn tebigat goramagyň möhüm döwaradaky garaýşlar bilen sizi tanıştyrýar.
Türkmenistanyň klimaty özüniň guruk hem aşy ysyk howasy bilen Bizi kursağının yurtların klimatından tapaklanıyor. Şehli hıvanın tozunlu bolyanlığım teviği da. Türkmenistan'ın teviği radyasyon fonu yukarı. Türkmenistan'ın dağ etekleri, etatanam köpettağın etekleri 10 barlık seismiki aktif zona hataplanıyor. Yurdumuzun kim yerine su yetmezçiliği var. Aşkabat'ın teviği su üçünçülüğü 100 müklük ilatı yeter yetmez olmalı. Dini Karavun kanalının suğu gelen son Aşkabat hayaları 2 derecesini çenini ötüp bildi. Bu su 800 kilometrelikteki Amderya'dan emel bilen getirilen su. Merkezi Aziya'nın tebiği su resurslarının Merkezi Aziya yurtlarının gittikçe ötüyen yerin üretini ödeyip bilmezliği gelecekte Aşkabat'ın su üçüncülüğüne de öz tesirini getirmek mümkün. Ağzının faktörlerinin kurşağı, adam fizyologisi için yararlı şartlar değil. Şehri şartlarda yaşayacak adam için genişlik gerek, kolova gerek, yeterlik su gerek. Havanın gece ve nüzün devamında ütgeç siklini göz önünde tutan amatlı iş rejimi gerek. Adam için yaramlı mikroklimat gerek. 1948 yılında yer ınınma sebepli Aşkabat bir fırsatı administratif kimya aşırı çay fondunu yitirdi. Şehir karabaya uğurlu. Dikeldi şişleri uzağa çektirildi. Kuruluşukta seismiki yağdayı tebepli az katlı administratif ve yaşayış çayları kurulu. Hususu cahide yaşayacakları tatiklerinin proyekt boyunca karkatlı bir etar cahit kurulmak şartı bilen 600 kvadratmetrelik yer hem uzak mühletli kredit verildi. Kurulun cahitlerin sanitariye giyene yağdayı duruvarı zödülen son hususu cahit sektörünün durmuş şartlarının etajı cahitlerinin kadın artık mıştığı bildirdi. Böylecik yerli hususu cay, köp çağlı Türkmen maşgalasının hükiyatiyetine, dertli soruna, etajı cayların kuşun hıvırtkısı yali kvartirasından has ağmatlı bollu. Bunun şeylediğini oların Akbalar'daki Tatu Nurham görkü diyar. 1993 yılın yazık ovalları 2500 kvadratmetreden ova yerlerini payladı. Şol yülem Atatürk köşesinin iki tarafını hususu cay kurumcakları payladı. Paylanışık doğrununa devletin bütçe yağdayı yaramazdı. Yurdu ağaçlı kopu alan yerdi. Niyazov ağrı kazanmak için yer paylattı. Kadın pulları gelip baştan sonra Niyazov bir ödüm dursuydu. Ekerlerini. Paylanın milletlerde cahı kurulup yetişmedik ovalının yerlerini kaytarvaldı. 2006 yılda Atatürk köşesinin iki tarafında öz ruhsatı bilen kurulun bağ bakçadan doğulu canı yaramlı kovulları ne güzel cahıları bilen yıktırdı. Şol yerde Hazır bizim klimatımıza yarışmayan köp kvartiralı büyük yaşayış sahaları kuruluyor. Güzelliğin rasyonel bolmalılığı hemme belli. Birinki hali yer bolçuluğunu şehrin arhitektura ansamblini adam sağlığının talaplarına bağlılıkta optimallaştırmalı. Şunlu büyük çaylarda yer tapılır, bağı bürünün kattejleri de. Vatlayın çaylarda yaşayanların aldasını etmeli. Onları kredit verip cahilerini kovulamağı mümkünçülük üretmeli. Zahide yeri meteşleri şehrin taşında uğurlayan aylık yollarının yakasından yer verilse, yolların infrastrukturası dövülürdü. Sol yerlerden hatili önerdi. Şeyli etmeye hayadır devletin mümkünçülüğü var. Yönü Aşgabadi, adı kovulaşıp megapolise uğurmağın taşkı seride ağrım salacaklığının yattan çıkarmalıyız.
Siz Türkmen sanlı grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedowyň şahsy pikir araýyşlary bilen tanışdyrylýanyňyz halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler üçin açykdyr. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmen sanlı jemgyýetçilik transportynyň işiniň ýoly goýulşy meselesi barada gürrüň edip, bu mesele bilen bagly Maraw welaýatynyň ýoly ýöne etrabynyň ýaşaýjysy bilen habarçymyz Sultan Açylowanyň geçen söhbetdeşigine diqqatyňyzy ýetirleýär.
Sonki 2-3 yılın içinde Türkmenistan'ın prezidenti taşarı yurtlardan köp muktarda avtologlar satın alıp yurda getirdi. Türkmenistan'ın ahli yerlerinde DNA avtolog meselesi ilatın ulog yağdayı çözüldü deyip hasaplanı. Şu meselede sizin yolu tün etrağınızda yeterlik muktarda avtologlar katlıyor mu?
Bizim ovamızda tavuğumuzda avtoğatlanıp yol etenin altıncı tavuğuna avtoğun verilmedi. Sebebi biz yengil masin bilen katnaya. Eğer de yengil masin bulmayanlığında da 20 kilometre yol eten bilen tavuğun aralığı 20 kilometre. Ondan düşüp 3 kilometre piyada yürümeli oluyor.
Sol sizin altıncı tavuğunuzdan başka etrafın böyle ki dayıhan birleşiklerine yavrulması böyle ki ovalarına tavuğlarına aftura koyuldu mu?
Başka hemen kalhoğlara koyuldu aftavuz. Hemen dedim ki aftavuz koyulmadı. Böyle dedim aftavuz gelen yok.
Şimdi şunun sebepleri ne emedi siz özünüzün ha genişliğinizin başlığına yavrulması tavuğunuzun direktörüne ilat köpçülü yuttuk değil mi şunu ne emedi deyip cevap veriyorlar halka.
Hiç kim yüzüm tutanok, baranamok, hiç kim onu elinirinamok. Her kim öyle başına öyle kat, ulu tapın, ulu ola gitti, ulu tapmadık, ödülü ola gitti. Ulu tadılar yürek gitti, yolu çelilerin talgıdan kamenik gitti.
Hayır, sizin oğlanla şu afturluğun koyulmayanların sebebi siz ne emredip fikir ettiniz?
Şun yol başlılar, bu gelin tırlık ettiren mıdır bilmedik, bir de aftuğu da kurumduk. Gelin o tavuğu da, şu yolu verip, yine de giden de yolu verip gitmen şun ne hali, yağdayımız kıyın.
Kutuzi kireyetten mesela min önünde yolun kirey yağdayı ne hali?
Yol etenmelen tavuğu da var, ayınçan 5 manat, kayıtışıyla 5 manat, 10 manat gerek de bir gel gidecek olsam yol etene.
Şimdi şuna sizin pensiyoner hükümünde yağdayınız yetmiş ol yol ile katlamalı. Sizden etraf merkezine değer derman için gitmeli oluyorsunuz. Ağzı oyunumlar için gitmeli oluyorsunuz. Size yeterli buluyormuş ol. Alayan pensiyonuz kömek oluyor mu?
Yok bulan o tebebi biz derman alalım deyip abdeye kaysak ertegel. Bir gün gel, o doktora sana kağıt veriyor, etçetten derman al. Etçete varsan kömek sorar, derman sorarsan yok derman. Bir gün gel ay, hazıra derman yok. Son yine kullanmazsan yine yok. Senin 30-40 manatın şu 3 katından da gitti ya, iyi misin de gitti ya. Sen ağzı kalmana da kayıtmalı oluyor. Bir uğru işin olsa da kayıtmalı oluyor. Yani 500 pensiye bize yeten yok.
Siz xabarçımız Sultan Açılova'nın yolu tün etrafının yaşayıcısı ile netişen sökhötteşini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin ahırına 13. Mart'ta Türkmenistan'ı bağı ustanlığı Uyghur Mekvaradağı siyasetin çeğinine geçirilen əkli xalq yoğur çaresine rayetlerin qarayışları bilen sizi Levap'ta xabarçımız Osman Halif tanıştırar.
Esasın bağı ekmeğe dönüp türden bu çare yurdun yukarı derecelerde devlet yol başlarından başlar. Ehli ilatı, Aşkavat'taki dışarı yurt ilçhanelerinin diplomatları da katmıştı. Türkmen televizyonundaki tesvirnamalarda adetçe olfiyalı, esası ünlüs, hakiki ilç pratikine değildi. Çare'nin baskı mazmununa, yani buraların neden çarelere, konsertlere, göçme çöğüde, bayramçılık lübasında kadınlardan alınan interviyolara gönüktüren de olsa, illetlerimiz yuvar günü, hüvet bilen işlendiklerini, yüz milyonlarca büyük ağaç nakallarının oturduğundan acıyarlar. Şehirde Hazırkat Türkmen Ağaç Şehir'in, Fenağaç Şerhanalarının birinin işçisi Övet Şehir'e gürlüm verdi. Bahar ayında kurulan yuvar hakikattan da bir yurt mehmetli iş oldu. Bizim verayetimizde ona 60 milyon kolay adamın katması dürlü bezeli, fayalı, miyveli ağaç nakallarının güllerinin 120 düğünün oturduğundan havar verildi. Tutuş yurdumuz boyunca yuvar günü 1 milyon düğükten kovrak ağaç nakalları oturduluktur. Adımlar beyde soğabı içten çektirilen oklar. Yılda bir gezek geçirirse hiç kim ondan ne yüze oturacak der. Yöne sonku yıllarda her şeyinde ve yeklerinde de yuvar. Midanda iş tapılmasa öz ordunda işlemeye mecbur ederler. Adamları halis iğriden, il vehmetli, fidalı yuvarlardan geziktiğin zat şu ilk çöpteşimiz aitti. Orta mekteplerin birinin muallimi Muhammed olsa geçen yuvar var arada seyrediydi. Fidalı iç olsa adamlar onun çöpte duracak değil. Onu cizim arttaki yuvara da bilim, sağlığı saklayış, medeniyet ödeyerek kuburların içkerleri ağzı yedikler çıkıp bağ ettiler. indiki vaziyette ekilen çöl bağları vatlı altında suvarıp mal karadan korak üstürüp yetiştirmek. Yönü son kıyılarda dert olan yağdaydan kem tutsan, indi çöl ekilen bağlar hiç kim hızıklandırmaz. Edara, kerkana kuramaların işgahları olsa, indiki yuvarlarda yolların kralarında ot çöpler çatmaz. Kıçıları arastalarına kıyar fidasız işlere çekiler. İmcanının yan yeri de kıçıların, yolların özü becerleyen değildir. Yolbaşıların esası ünsü. Onların kırasına çöp çalandan arastalama ağız ünüksüzlendir. Yeni bir akıfak yolları ıvan edilir. Zerur kuruluşluk materyalları verirse adımlar kötü yolların çukurları gömmek, tekizlemek yağlı soğan işe katlaşmaya tayin bir moğallin çöpettecini Muhammed Öztekliğini beyan etti.
Sizi Levap'ta Kavacemiz Osman Halev'in tayarlan malumatından Türkmenistan'a içilen ehli halk yoğuruna rayetlerin karayışı bilen tanışolunuz.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unu sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amannur toýdalyp bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýança, hoş saglykda galyň.
Açvey atit bilim içim gelip onunla gözün açvey atit bilim içim gelip onunla bolum da bolun ma bilinim oynan oynan ey Oğluna yürüp dün kıynanın Atam gelip onunla Oğluna yürüdüm kıynanın Atam gelip onunla Altyazı M.K.